dansar þjóðlega hátíðin.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Þjóðvarðliðar eru komnir til bandarísku borgarinnar Los Angeles að fyrirskipun bandaríkjaforseta til að kveða niður mótmæli. Mótmælin hófust á föstudag þegar innflytjendastofnun bandaríkjana gerði rassíur víðsvegar borgina Paramount sunnan við Los Angeles og hann tók minnst 118 manns. Trump sakaði mótmælendur að ráðast á starfsmenn alríkisins og tók yfir stjórn bandaríska þjóðvarðliðsins. Afar sjálfgæft að forseti noti þetta úrræði. Síðast var það notað vegna óeirða sem kenndar eru við Rodney King í Los Angeles árið 1992. Dröfn Ösp Snorradóttir Rosas býr í Los Angeles og hún segir marga íbúa óttastleikna vegna ákvörðunar forsetans.
Þetta svo skrítin tími. Það mikill ótti en borgin sko, það mikill slagur framöndan held ég og ef að þetta eitthvað stemning sem að fara að vera gerast hér að þá voðin vís. Ég bara til til óttaslegin, ég meina maður minn búin að búa hérna í Los Angeles alla ævi og hann bara komin í tölvöld panik því að hann lifði hérna og var hérna meðan að Rodney King mótmælin voru og honum finnst bara stefna í það með þessu framhaldi sko því að borgin mun ekki sitja þegjandi og hljóðalaust ef að svona á að ganga yfir okkur, sko, það mun ekki koma fyrir, sko, þá verður bara fyrir allt í bál og brand.
Sagði Dröfn Ösp Snorradóttir Rosas. Ísraelsk stjórnvöld heita því að koma í veg fyrir að aðgerðarsinnum takist að sigla til Gaza með hjálpargögn. 12 aðgerðarsinnar frá 7 löndum lögðu úr ítalskri höfn á bátnum Madlín 1. júní og eru komin nærri ströndum Gaza. Sænski umhverfisverndarsinnin Greta Thunberg ein þeirra sem eru borð.
Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, sagði í yfirlýsingu að engum yrði leyft að sigla að Gaza og að aðgerðasinnarnir ættu að snúa við. Hann sakaði Thunberg gyðingaandúð og sagði hópin hliðhollan Hamas-samtökunum. Katz sagðist hafa gefið ísraelska hernum fyrirmælum að koma í veg fyrir að báturinn kæmist að Gaza. Ísraelar lokuðu fyrir siglingar á hafsvæðinu næst Gaza í upphafi stríðsins í október 2023. Markmið aðgerðasinnana að koma hjálpargögnum til nauðstadra á Gaza og vekja athygli á hörmungunum sem dynja á palestínumönnum þar. Þeir héldu af stað frá Sikiley fyrir viku og lagt var upp með að komast á leiðarenda í dag. Hópurinn varaði í gær við inngripi í ferðalagið, yrði ferð hans stöðvuð, væri það brot á alþjóðlegum mannréttindalögum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi orkumálastjóri segir frumvarp sem ætlaðir að flýta fyrir því að framkvæmdir geti hafist við Hvammsvirkjun í raun vera skilvirkni gildru.
Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi orkumálastjóri telur að breyta þurfi ákvæði heimild til að gefa út bráðabirðavirkjunarleyfi í frumvarpi umhverfis- og orkumálaráðherra sem ætlað að flýta fyrir að framkvæmdir geti hafist við Hvammsvirkjun. Frumvarpið var samþykkt í annari umræðu á Alþingi á þriðjudag. Í minnihluta áliti Höllurhundar frumvarpið segir hún nauðsynlegt að bæta skilvirkni leyfisferla á vandaðan hátt. Hún leggur til að ákvæðinu verði breytt þannig að slík heimild kæmi einungist í skoðunar í algjörum undartekningar tilfellum. Að hennar mati opnar frumvarpið hliðarleið sem skapi hættu á að grafið verði undan hefðbundnum leyfisveitingaferlum og trúverðuleika þeirra. Það geti skapað frekari ágreining og aukið líkur á kæruferlum sem drægi úr skilvirkni í stað þess að stuðla að henni.
Erla María Markúsdóttir tók saman. Öflugur jarðskjálfti af stærðinni 6,3 reiði yfir Kólumbíu í morgun. Upptök skjálftans voru nærri borginni Parate Bueno 170 km austur að höfuðborginni Bogota. Fólk þursti út á götur í höfuðborginni og byggingar léku á reiði skjálfi. Yfirvöldi í landinu segja viðbragðsaðila nú kempa borgina til að kanna skemmdir og veita aðstoð þar sem hennar kann að vera þörf. Veður horfur norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir á víð og dreif. En lítis háttar rigning eða slitta austanlands. Hiti 4-12 stig að deginum mildast á Suðurlandi. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Bakpokinn fullur, fjallið býður, sveppokinn og tjaldið vel skorðað, skórnir vassvarðir, þá bara treysta á formið, anda djúft og taka fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM. Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
Nú tækifæri til að styðja stelpurnar okkar í að ná enn lengra á stórmóti. Gefðu landsliðinu eiginhandaráritun á VF Landsbankans. Allar áritanir fara með liðinu alla leið á Evrópumótið í Sviss. Skrifum söguna sama. Landsbankin.
Veisla í 25 ár.
Ef þú geispaðir líka, þá gæti verið sniðugt að opna gluggan aðeins. Mikilvægt að geispa alls ekki gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Komið þess hæl, ég Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Við förum hingað að þangað í þætti dagsins.
I've always tried to be a good ambassador for America.
Þessi, Bruce Springsteen og Donald Trump koma aðeins við sögum við þessu þætti. En fórsetin sagði á samfélagsmiðlunum sínum, Truth Social um daginn, að hann hefði aldrei verið hrifinn af Bruce eða hans músík og hans róttæku vinstri pólitík, hann var í hæfileikaraus Ítinn Astni sem hafði stutt krúkt Joe Biden þann heila lausa hálfvita vesta fórseta sögunar. Springsteen var í uppþornuð sveskja og far rockstar, eitthvað svo leiðis sem ætti að loka á sig munninum þangað til hann kemur heim til sín til bandarækjana þá skulum við sjá hvað verður hann sagði fórsetin, við skoðum þetta aðeins og eftir en Bruce á tónleikaferðalegi Evrópu þessa dagana og við skoðum hvað var til þess að fórsetin skrifaði svona Bruce sem að hann hélt upp á að mista kosti í eina tíð hann vildi til dæmis nota lagið hans Born in the USA í kostningabaratunum sína á sínu tíma en svo það YouTube, Bono og Joe Rogan Bono heimsótti Joe Rogan á dögunum
50,000 tons of food that is rotting rather than going to Gaza rather than going to Sudan
Það mál manna að Joe Rogan hafi grillað og raskjælt Bono í þessu þætti spjölluðu saman í 3 klukkutíma og þið getur fundið hennar þátt á Spotify til dæmis En svo það Susan Vega sem var að senda frá sér nýja plötu á dögunum, heyrim á henni og rifið með þessu upp hennar helstu afrek. En mest púður fer í framhald frá síðasta þætti í vinina Gulla og Fimboa, Gunnlaug Sifússon og Fimboa Marinosson sem eru alveg svakalegir tónlistarafhóðmenn. Ég að samtal sem er skil 30,000 plötur og diska, hafa safnað músík, plötum og diskum síðan þeir voru bara börn og unglingar, hafa klikkaðan galinn áhuga á músík og annar þeir á græjum líka hljómflutningstækjum en þeir Fimboi og Gulli eigaði líka sameiginlegt að hafa gert þætti fyrir Rás 2 Gulli gerði 4 þætti sögu Stax útgáfunar í Memphis í fyrra og hann var þar áður í plötuskáfnum á föstudagskvöldum á samt fleiri góðumönnum vinnu sínum og Fimboi, hann leisti gest Einar Jónasson stundum af á sinni tíma með hvíta máva og þeir eru sem þess að hingað komnir aftur, velkomin aftur
Takk fyrir
Takk fyrir
Þeir voru með okkur í síðasta þætti og sögðu okkur frá tónlistaferðinu sinni til Bandaríkjanna Mikil músíkferðar ótum ritma sem fóru gegnum 12 ríkjum Bandaríkjanna kerðu 5800 km á 20 dögum fóru Suður Karolínu, Georgíu, Norður Karolínu, Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky, Ohio, Michigan, Illinois, Wisconsin og Minnesota. Og þetta var gamall draumur sem maður létu loksins rætast. Mesta púri í síðasta þetta fór í tónlistaborginnar Memphis og Nashville sem eru Stax og Sun, heimsók til Elvisar í Graceland, Country Music Hall of Fame, Grand Ole Opry, Motown og svo framvegis. Og við endum þegar þið voru leiðinni yfir til Chicago í Illinois frá Memphis í Tennessee. Það svona 8 tíma akstur og Chicago bluesborg. Þar fættist Ramax bluesin og þar í lykilhlutverki Chess Records, Chess útgáfan sem var stofnuðum miðað síðustu öld. Chess einbeitti sér að jazzmusík, soul og gospel og frum rockinu. Og Chess í dag öllum þessum árum síðar í eigu Universal Music Group sem á líka Öldu á Íslandi, útgáfuréttin á Bubba, Björgvin, Nýdönsk, Elli og Villa Vill og Dýran með Hálsaskói sem önnur saga. En þeir sem stofnuðu Chess voru tveir pólskir bræður, innflytendur af gyðingaættum, Leonard Chess og Phil Chess. Og Gunnlaugur Sigfússon, hann veit allt Chess að sjálfsögðu. Sig inn í fyrirtæki sem hétt Arist og Grattar Ekvars 1947 og með tíman breytist það í Chess Records og músikið þeirra er tekin sem þeir gefa út, er tekin upp víða í Chicago, en hún líka læsir sér annar staðar frá hún er, kom fullt að efni frá Sun Studios til þeirra. Það ekki fyrir 1957 að Chess Studio er keypt og það rekið til 1967. Þannig að megnið að Muddy Waters efninu er ekki tekið upp í Chess stúdíónu. En aftur á móti stór hluti af Chuck Berry og Diddley og líka náttúrulega sko Muddy Waters. Eitthvað að Howlin' Wolf, annars var sundaði sem Chess gaf út tekið upp í Sun, sem segir að Howlin' Wolf stofinu. Þannig að sko þetta stúdíó er ekki einn stór hluti af sögu Chess eins og Motown stúdíur er sögu sögu hérna
Motown
og Stax stúdíur er sögu Stax.
Leonard Chess sagði við ungan mann að við hliðin á stúdíunni var svona æfingarherbyggi og Leonard segi við ungan mann nei, þú eru að spila þetta aftur áður og við tökum þetta upp '27 atrinum síðar sagði Leonard Jæja, Chuck, þú mátt fara inn og taka Johnny B. Goode.
Já, ok.
Þannig að einhvern veginn þá ímynda maður sér alltaf að þetta hafi bara verið tekið upp og tilbúið og klárt og æðislegt frá upphafi.
Þetta er ekkert smá lag, ein af vörðum rocksöguna, hreinlega, segi ég, Chuck Berry, einn af frummönnum rocksins, og þó þetta hljómi svolítið fort og einfalt, þá mjög flókið að spila þetta. Og ég held að ég hafi engan nema Chuck sjálfan heyrt spila þetta eins og á að spila þetta. Og þá var Chess útgáfan sem gaf þetta út, þetta er tekið upp í Chess í Chicago, 7. janúar 1958 og á bjelliðinni er lagið Around and Around eftir Chuck líka sem að koma út á plötu með Rolling Stones í London í Englandi nokkrum árum síðar. Og þetta er auðvitað líka lagið sem Marty McFly spilaði á skólaballinu í Back to the Future myndinni og í bandinu var auðvitað frændi Chuck Berry sem að hringdi í hann á miðurballi og sagði það var, sagði, þú verður að heyra þetta.
Chuck, Chuck, it's Marvin, your cousin Marvin Berry. You know that new sound you're looking for? Well, listen to this.
Já, hlusta á þetta, svo fór Marty hamförum hana og gítarinn og fór á hnén og það var alveg á bæði Chuck Berry og Angus Young og allt mögulegt og þetta er Chuck Berry einu af fyrirmyndum Angusar Young í AC/DC. Þetta er allt saman mjög skemmtilegt en við skulum fara aðeins betur í sögu Chess Records í Chicago.
Leonard Chess hafði verið að reyka bari og hérna svo dætti honum í huga að því að það var verið að spila í djúbósunum að það verið sniðut að fara í plötubransan þannig að hann gifti sinni í dómplötu fyrirtæki sem hérna Aristocrat Records og það varð síðan Chess Records. Hann fekk bróður sem fyrr með sér fyrr sá um svona lager umhald og kynningarefn og annars slíkt en Leonard sá um framleiðsluna og að útvega hann var sá sem hafði nefið fyrir tónlistinni og Chess Studio er stórt og myndarlegt stúdíó, það er miklu stærra heldur Motown og til dæmis vegginnir voru það var hægt að færa til veggina til þess að umbreyta hljóðinu og annars lík en stúdíóður upp á annari hæð og svo skrifstofurnar niðri tónlistamenni sem flesti voru svartir þeir urðu að lappa inn um bakdyrnar og það var opnað fyrir okkur hérna, stigagangur með stiga, löngu stiga upp á loft, það var það sem að þeir áttu að fara inn Rolling Stones tóku fullt að efni þarna
vegna þess að þeir höfðu heyrt svo mikið af svörtum blús og hluta því sem þeir höfðu heyrt kom frá Chess. Og það er fræk sagan, þeir eru að taka upp og það er texti við lag, ég man ekki hvað heitir, en þegar að Mick Jagger sá tvo svartar hetjur hinum megin við glerið, þá gleymd hann að syngja textan, hann er að lægið þinn til instrumental.
Já, það heitir, það er sama stúdíu, 2021 Michigan Avenue, hann er ekki?
South Michigan Avenue.
Þannig að það er þar sem að stúdíu og gæta sem stúdíu og stendur við.
Rolling Stones í Chess 2120 South Michigan Avenue og hetjurnar sem ungu mennir frá Englandi hittu í Chess á sunnudíma voru engir smá spaðar
Howling Wolf of Muddy Waters.
Já, þeir voru bara það. Og ég heyrði nú einhvern tímann
Sagan segir að
skúra bara að mála eitthvað.
Já, Sagan segir að Muddy Waters hafði verið að mála en menn hafa sett aðrir að kom ekki til greina, hann hefði aldrei tekið upp pensil þarna. Stones tóku þarna upp nokkur lög og þeir tóku upp þarna þetta var lögin sem þeir slóðu í gegnum.
Voru Rolling Stones að taka upp í Tjöss
Já, það þið tóku upp bara hellingar lög þannig, þetta lag Little Red Rooster sem var fyrsta lagi sem fór í fyrsta sæti í Bretlandi með og fleiri lög sem að voru á mestmegnis held ég á annari plötu með síðan færðu þeir sér um sveit og fóru til Hollywood og tóku þar upp í framhaldin en þeir skráðu nafn sitt á spjöld sér söguna með þessu móti Fleetwood Mac tóku síðan upp plötu að löngu síðar
are just over yonder boys and we ain't gonna be alone that's why I'm gonna build myself a cave move down in the ground when I go to the army base won't be no more reds around Now you know I got my personary man I've got my class cat too I begin to feel so worried I just don't know what to do That's why I'm gonna build myself a cave Move down and around
Þetta er flott, þetta er svona eins og landsleikur. Þetta er hljómsveitin Fleetwood Mac árið 1969 þegar Fleetwood Mac var blues hljómsveit, fór til Chicago í Chess stúdíóið og þarna voru í bandinu Peter Green, aðal gítarleikarinn, eitt flottast gítarleikari sögunar, Jeremy Spencer á gítar líka og hann söng líka og Danny Kirwan, gítar og söngur, Mick Fleetwood á trommur og John McVie á bassa og þeir spiluðu þarna með heimamönnum Otis Spann á piano og hann söng líka Willie Dixon sjálfur á bassa Siggy Horton á harmoniku J.T. Brown á saxofóna Buddy Guy á gítar Honeyboy Edwards á gítar og S.P. Leary á trommur og þetta kom út af sinni tíma og kom út tvær litlar plötur með Fleetwood Mac í jazz þarna 1969 þetta er meira bara svona jam en það var þetta bara kallað blues jam in Chicago
og ég menna Chicago er náttúrulega og jazz, þetta er svona
Já, þetta er svona
blues sagan, ramaskítar blues sagan ég
tengi það svo fóruðu þeir yfir í sold að því að bluesin hætti að seljast þá færðu þeir sig yfir í soldónlist og þá var þetta James þeirra stærstana
en kvöldið þá sem sé heimsóttu við hann hérna, Buddy Guy og barinn hans og sáum þar ansi góða tónleika og í restina kom mestarinn sjálfur og hérna spilaði á gítar og sagði okkur sögur
86 ára það voru svona sæmilega blöðlegar sumar sögurnar en hérna hvern fólki virtist ekkit kippa sér upp við það hlóðu alveg eins mikið og kallar nýra og svo demdi hann í sig það var bara á vinstri hönda svo hann sagði, heyrðu elskar mín, hérna, ég orðin svo þurr í munninu, þú verður að koma með koni að hverju mín, hann tvöfaldan og hérna hann fekk og skellt í sér tvöföldu koniak og þegar hann var búin að skella honum í sig þá horfði hann yfir á hinnbarni sem var hinum með við svið og sagði ég má ekki gera upp á milli ykkar þú komir ekki með tvöfalda koniak fyrir mig elskan og svo skellt hann honum í sig ekki virtist þetta nú hafa
blessa brennivíni, blessa brennivíni Þetta er einn af stóru strákunum í blúsnum Buddy Guy, einn af Chicago blúsmönnunum áttfaldur Grammy veluna hafi og þar á meðal hefur hann fengið svona ævistarfsvelun, Grammyvelun, Lifetime Achievement. Hann er orðin 88 ára núna og bara eitt besti gítarleikari sögunar.
En hérna er sem sé komið að seinni helming ferðarinnar og við endum ferðina í Minneapolis og ástæðan fyrir því að við endum þar eru tvær að tengdaforöldunar, en þrjár tengdaforöldunar búa þannig að við gátti gist frítt Gulli gat flogið heim frá Minneapolis en stóra ástæðan var Prince og Paisley Park.
Já, það var öðruvísi. Það var alltaf öðruvísi. Paisley Park er náttúrulega nýtt í samanborðu við hitt en þetta byggt á nýjönda áratugnum og það var allt öðruvísi við þetta til dæmis sko öryggisgæslan var alveg fáránleg við vorum látna að afhenda símanni í einhverja póka sem var læst og við sáum þá ekki fyrir einhvern tíma síðar það mátti enga myndi taka sem séð þannig inni og þá komið í veg fyrir það með þessum hætti ég skil ekki hvers vegna þess að í sjálfu sig var þetta ekkert merkilegt sem að var verið að sýna okkur þannig
kannski er það út af því svo að þú takir ekki mynd af því og fólk sér að þetta er ekkert merkilegt, mér langar ekki að fara þarna
já, og svo hérna vorum við leitt í gegnum stúdíó sem er stórt og flott og eðislegt og það sem að mér fannst merkilegast við það sem við lærðum þar var það að prins var mikið þar einn inn í stjórn klefanu bara og kvöldin sat í stól
hann bjó uppi
nei, hann bjó ekki uppi hann hafði aðsendur uppi en hann bjó út í
kvöld það var hægt að fara upp og niður eftir henduleika
það er mýta hann hafði búið hann uppi
hann var mjög mikið uppi
já en allavega hann sat í þessu stól og þar söng hann var hann einn og söngin þetta efni og fyrsta plata sem hann gerði í þessu tuti var Sign of the Times.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. A sister killed a baby because she couldn't.
Prince or Sign of the Times. Gulli og Fúsi heimsóttu prins heim í Paisley Park sem var gaman en það var samt ekki allt skemmtilegt við viljum ekki öll það sama
eftir það fengum við heilmikla skósýningu sem var alveg hundleðileg
en það sem er virkilega flott er það er lítill salur, lítill svið og svo er bara stór salur sem er 1500-2000 manns og vinkona konunar minnar sagði að Þannig að upp úr 80 eða 85 þá bara svona kvísaðist út prinsum með tónleik ekkert auglýst og fólk dreif af og fyllti þennan sal
Björgvin Frans sagði mér það hann lærði þarna í Minneapolis var í skóla þar að honum var bóðið á svona tónleika hann sagði ég var ekkit sérstakur prinsaðdáðandi en það var alveg rosalega gaman og hann hugsaði hvað hef ég unnið til þess að vera stattur hér og hafa verið boðið á þessa tónleika sem bara hörðust á aðdáðandi prins fengu að koma á og svo var eins og Finnbúi segir lítill salur til hliðar í þessu stóra sal var bíómyndin Graffiti Bridge tekin upp að mestu leiti þannig hefur breytt í stúdíó kvikmyndastúdíó þannig það stó Never meant to call you when you came. I'm the one who wants to have you laughing.
Og svo gáttu byrst gestir og þú varst á Prince tónleikum sem að ekki voru auglýstir og Madonna byrtist í miðju lagi og var með í nokkrum lögum.
Eða, einhvern er aðrir fræði. Og svo var, sem sé, litli salurinn, hann var svona svo bar eða kaffihús. En það var alltaf uppstiltar græjur á báðum sviðum til þess að geta boðið fólki heim og til þess að spila og halda tónleikum. Já, þetta er flott en það er svolítið mikið svona peningalikt af þessu öllu saman því að sko
eins og af heiminum öllu mennum eins og af heiminum
öllu en við kaupum miða fyrir ákveðin pening og sem heitir eitthvað svo ef við hefum eitt meiri pening þá hefðum við fengið að fara inn í stjórnherbergi í stúdiónu sem við fengum ekki að gera og fengið að fara þarna sem við fengum ekki að gera og eitthvað
þú farið það sem þú borgar fyrir
já.
Núna er það orðið þannig á Íslandi ef að þú leggur bílnum við einhvern foss þá farið ekki bara rökkun í heimabankan eftir bílnúmerið bara eftir nokkra daga
já, en ekki
það þúsum kalla
það sem kannski Gulli horfir líka í að það kostar $12 inn í sun það kostar $13 inn í stags og svo framvegis $20 inn í mótan ef mann rétt þannig að samanburðurinn er svolítið, veist, mann ekki hvað við borgum $75-80 til þess að heimsækja prins mín upplifun á honum sem ekki veist, ég á blöttur, ég hlustað á kallinn þú upplifir hvað hann var mikill snillingur og hvað hann hafði þetta sérviskur snillingur sem hafði þessa svakalega sköpunar þörf og skapaði fullt af góðri tónlist þó honum hafði stundum verið mislagður hendur
Já, hann náttúrulega hann vantaði kannski svona nú er maður sletti quality control stundum, en ég var mikill prins og er og ég hlusta ofta á prins
Já, náðu það að sjá hann einhvern tímann?
Nei
Ég sá hann að róa skeldu einu sinni, það var æðislegt Alveg frábært En strákar, nú erum við búin að fara hérna með okkur í þetta mikla ferðalag. Þetta ekkert smá, þetta hérna Macon, Muscle Shoals, Mississippi, Memphis, Nashville, Michigan, Detroit, Chicago og svo endur við hérna í hjá Prince í Minnesota, Paisley Park. Eru þið byrjar að undirbúa næstu ferð?
Gulli sagði við mig áðan, við þurfum að fara til New Orleans og ég sagði, já, það stutt þangað.
Já, það bara líkur beint við.
Já.
En það má bæta því við, þessa upptalningu á ríkjónu, sko, að hérna, við til þess að komast frá Chicago til Minnesota, þú veistu að fara í gegnum Wisconsin.
Já.
Og þannig að hérna, við vorum svona gann okkar að telja ríkin og til þess að bæta nú enn einu safnið þá skutustu yfir ána yfir Mississippi fljótið í Memphis og þá voru við kom til Arkansas
auðvitað
já, það er nýferð önnur heimsókn næsta heimsókn verður sennilega bara í heima og hlusta músík og setja það sætnar upp í loft og gera það sem okkur finnst gaman að
bylla
og
bladra
Já, og bulla og hafa gaman og hérna, bullum tónlist og hlusta tónlist og allt það. En ferð, já, ég meina það svo mikið eftir.
Já, en þið eru svona, þú veist, þið eru svona menn sem að hlusti rosa mikið á músík og þú Finnbogi, þú ert meira heldur Gulli, þú ert líka svona græju brjálaðingur.
Já.
Þú ert með svona... hátalara kapla sem að kosta hellinga penningum og, og eitthvað svona er þetta ekki tómt rugl?
Jú, alveg eins og eiga bíl og 44 tómir dekkjum en meina, mér finnst hluti af ánægin er að hlusta tónlist er að hlusta á hana og hún hljómar vel og hinn helmingurinn er bara að hlusta á tónlist og hérna og njóta þess mín ánægja er að sitja og hlusta og lesa og svo í seinni tíð hef ég en stund að við að búa til útastætti sem að er hann að segja.
Mm-hmm. Já, en þú ert meiri vínilmaður en Gullið ekki?
Nei, ég spila bara geisladiska í dag.
Þú gerir það?
Einfallega vegna þess að þeir eru ódýrari.
Já.
Mér finnst synd að borga $30 to $50 fyrir eitthvað sem ég fæ fyrir 10 to $12.
Já, en einmitt, hérna, sándlega, nú hefur náttúrulega verið svona uppgangur í vínilsölun, og allir eiga vínil og hósi vínilspilara og lusta músík og svona, því að það er miklu betra sánd, segir fólk.
Sorglega við það er að 70, 80, jafnir 90% af þessu fólki er bara ekki með nógu góða græjur til þess að skynja þennan mun. Sem getur hugsanlega verið.
Til þess að vínilplatan hljómi vel þurfa að vera cirka 40-45 atriði í lagi og til þess að þau sé í lagi þá kostar það pening og síðasti plötuspilari sem ég átti hann var örgulega 2 miljónir plus hljómaði mjög vel.
Mína vínuplötunet og spila það er 7-8 ár stykki sennilega en ég hefur ekkert bæst við þær í neitt
7-8 þúsund
Já.
En þú
ég á örgulega 7-8.000 geisladiska.
Já, svo ég með eitthvað álíka af geisladiskum, en hérna...
Þannig að þú ert að tala um 15.000 titla?
Já, eitthvað stafbyrðinu 13-15.000.
Einmitt.
Þannig að... Hérna,
og ég veit að þið eigi báði konur, eru þær ánægð með þetta?
Nei. Jú,
það eru það. Kerstin, konan mín, hún segir, hann spilar að greiðnar á hverjum degi og það er bara dásamlegt.
Já.
Og hérna, ég er búin að læra það einstaklega vel giftur.
Já.
Ég er búin að vera giftur í 48 ár sem konan.
Já, en hún er búin að vönni þessu.
Já, við kynntust í plötubúð.
Já,
þannig að hérna
hún var
kunni í plötubúðinni hjá mér, þannig að hérna að já, tónlistin er búin að binda okkur bara ansi mikið saman.
Já.
En það er svona stundum við erum ekki alveg sammála hvað er ég að stilla kannski hátt í græði.
Og hann spilar ekki Frank Zappa þegar að Jóhann er heima.
Já, það ekki?
Nei, ekki sérstaklega.
That Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't. I could come in right then. And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho.
Hlustiði hátt?
Nei, ekki lengur.
Nei, ég held að sé miskin. Nei, ég held að sé miskin. Sko, ég er of lágt, þannig að þetta sé bara bakgrunnstónlist gerir ekkert mikið fyrir mig. Svona hæfileg stilling ef þetta á fátt þá verður þetta bara óþægt.
En það sem ég að hugsa sko, þú veist, þeir eru að hlusta, þeir eru setið blöð á fónin eða geisla diski spilaran, þú veist, hlustið þannig er þetta spjalla saman í því herbyggi án þess að hækka rómin?
Yfirleitt. Ef ég einn heima þá stundum stilli ég herra.
Það er líkillinn, að vera einn, þú hlustan aðeins herra þegar þetta er einhverju með þeir, þá spilur
að
læra.
Já. Ef ég er að hlusta klassíska tónlist, þá...
Já, þú ert í því líka.
Já, já.
En þú hinn búið?
Það er engin á Íslandi og sannlega engin í Evrópu sem er jafnvel inn í músík heilt yfir eins og Gulli. Og Gulli hefur, hann fær fallengun þegar að kemur að heavy metali og ég held að, og kannski hiphopi. En klassik, jazz, pop, sagan, öll samul, þetta er allt við fingur góman á honum.
vaksa menn ekkert upp úr þessu? Þeir eru búin að vera í þessu síðan þeir voru strákar?
Nei, ég held að það gerist, þú byrjar að hlusta músík og þú hlustar í einhver ár og það kemur að þeim tímabúnt að það sem þú hættir að heyra eitthvað nýtt og þá gerist tvennt, þú svona fellur tilbaka og hættir eða mistir áhugan eða þú fær áhuga á hvað gerist á undan eða eftir.
Mm-hmm.
Og hérna, ég veit að það er það sem gerðist hjá mér.
Ég er ennþá að leita einhverju nýju.
Já.
Já, já. En það er fyrirferða minna, heldur en það var. En hvað mig varðar þá náttúrulega þekki ég ekki veröldinu öruvísi heldur en að þessi tónlist í henni. Því að ég fættur inn á þannig heimili.
Já.
Að það var alltaf tónlist og það var alltaf lifandi tónlist.
Já, já.
Þannig að hérna... að þó að hafði ekki verið keiptu plötuspilari fyrir en ég var 5 ára að þá var ég búin að hlusta á tónlist alveg frá því ég man eftir mér þannig að tónlistin er órjúvanlegur hluti af mér það bara það bara þannig
þannig sem mér finnst líka æðislegt er það að fólk spyr stundum hvernig veistu þetta eða hitt vegna þess að það kom fyrir í lagi
já En, strákar, svona að lokum, hvað er það við tónlist sem er svona heillandi?
Mér finnst tónlist bara eitthvað merkilegasta fyrirbrigði sem mannkynið hefur fundið upp. Ég er ekkert sem getur toppa það í mínum huga.
Tónlist talar inn á staði í sál og líkama þar sem fátt annað talar til.
Strákar, Fimboi og Gulli, takk fyrir komuna, takk fyrir ykkur.
Takk fyrir.
Takk.
Ritun pallaolja á viðarvörn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Er ekki komin tími til að starta grillsumrinu? Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Tjenare, tjenare, Kenny från The Helicopter tillsammans med
Nicke från The Helicopter.
Vi lyssnar nu på Rockland på Islands Radio.
Ja, det gör ni.
Já, þetta Rockland á Rás 2. Ég heiti Ólafur Páll og það var að koma út ný plata með Susan Vega. Flying with Angels heitir nýja platan frá Susan Vega og þetta uppáhaldslagið á blötunni, heitir Speaker's Corner. Kom út núna í maí og þetta tíunda platan hennar Susan Vega og fyrsta platan hennar í áratug. Og það ekkert víst að allir sem að hlusta viti hver hún þessi kona. En hún segir sjálf að platan beri með sér andrúsloft baráttu, lífsbaráttunnar og baráttunni fyrir málfrelsinu og bara lífinu í helsinni. Og áður en við heyrum meira af nýju plötunni, þá skulum við fara aftur í tíman til ásins 1987 og heyra upphafslagið á annari plötunni.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.
Já, þetta Susan Vega árið 1987 á plötunni Solitude Standing sem að seldist í 5 milljónum eintaka um allan heim þegar hún kom út og þetta lag bara ansi hreint merkilegt vegna þess að það var til dæmis notað þegar það var verið að búa til MP3 hljóðformatið. Þetta lag, Tom Steiner, það var notað við hönnunina og prófunina og svo sem að bjóð þetta til, MP3, heitir Karl-Heinz Brandenburg og hann var að vinna með þessa uppfinningu sína þegar hann heyrði lagið spilaði í útarpinu og ákvaða að prófa þá hvernig það hljómaði sem MP3 hljóðfæll. Hann var búin að vera að prófa alls konar aðra músík en heyrði þetta og sagði já, hann lag sem bara sungið og skulum sjá hvernig það hljómar. En ekki bara það, þetta lag sló líka í gegn í remix útgáfu nokkrum árum eftir að það kom út með henni með enskum rafduett DNA, þetta var árið 1990 og þeirra útgáfa saman sem satt Susan Vega ásamt DNA fór í fyrsta sæti vinsatlista í Austurríki og Þýskalandi, Grikklandi og Sviss til dæmis, mikið spilaðum allan heim. Þessi útgáfa af Tom Steiner vakti gríðan athygli víða heiminn árið 1990. Ég var að lesa viðtal við hana núna í nýjasta Uncut tónlistar tímaritinu þar sem hún er að hlæja því og hefur örugglega gert það alltaf í gegnum tíðina að hún sem er svona mikil orðana kona lítur fyrst og fremst á sig kannski sem textaskáld. Þannig að þekktasta lag það er þetta, það sem hún syngur bara du 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 ru du 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 ru. En Tom Steiner er veitingastaður í New York á horninu á Broadway og 100. og 12. stræti eða West 112th Street. Hún heitir Susan Nadine Vega, fætt 11. júli 1959 í Santa Monica í Kaliforníu. Foreldrarnir skildu skömmu eftir að hún fættist þegar hún var bara pínulítil. Mammennar er tölvunarfræðingur á þýsk-sænskum uppruna og fósturpappin Ed Vega, rithöfundur og kennari frá Puerto Rico. Og Susan litla, hún þekkti ekki annan pappa en Ed og vissi ekki fyrir hún var 9 ára að hún ætti annan pappa og þau hittu svo ekki fyrir hún var orðin 20 og þau hefa haldið einhverju sambandi síðan. Hún ólsta mestu upp í spænska Harlem í New York, fór í listaskóla, útskrifaðist 1977 þaðan, fekk svo inngöngu í Barnard College og lærði þar ensku og enskar bókmenntir, en meðan hún var þar þá var hún líka að koma fram, byrja að koma fram á kaffihúsum með gítarni sinn og lögin sín og texta, það sem var svona open mikrofón, open mic night, eins og það heitir, og hún þótti efnileg í fólksenunni í New York á þessum tíma, 20 árum eftir að